Areena.
Nyt Kulttuuri Ykkösessä keskustellaan juuri päättyneestä Stranger Thingsista ja pohditaan, mitä aikamme yhdestä suosituimmasta televisiosarjasta jäi käteen. Minä olen Juhani Kenttämaa. Tervetuloa mukaan suoraan lähetykseen. Skifiä, kauhua ja fantasiaa sekoittava Stranger Things tuli päätökseen uutena vuotena. Vuonna 2016 alkanut sarja nousi nopeasti Netflix-suoratoistopalvelun lippulaivaksi sekä yhdeksi suosituimmaksi TV-sarjaksi kautta aikojen. Pieneen yhdysvaltalaiseen Hawkinsin kuvitteelliseen pikkukaupunkiin 80-luvun puoleen väliin sijoittuva sarja on kertomus teini-ikäisistä ystävyksistä, jotka saavat selville paikkakunnalla sijaitsevan valtion tutkimuslaboratorion todellisen luonteen. He löytävät ja ystävystyvät yliluonnollisia kykyjä omaavan ikätoveri Elevenin kanssa, minkä myötä käy ilmi, että Hawkinsin alla piilee toinen ulottuvuus, joka uhkaa hirviöineen koko maailman rauhaa. Sarja tosiaan sekoittaa tehokkaasti kasarinostalgiaa ja hakee referenssissä 1900-luvun lopun populaari-ilmiöistä ja elokuvista. Etenkin Steven Spielbergin, Stephen Kingin, John Carpenterin, George Lucasin, James Cameronin ja Ridley Scottin luomat fantasiamaailmat ovat vahvasti edustettuina Stranger Thingsissä. Mutta onko nokkelasti lainatut nostalgiset elementit sekä sarjan vahvuus että myös sen heikkous? Mikä on Stranger Thingsin menestyksen salaisuus ja millainen tulee olemaan sen perintö? Näitä asioita pohditaan tänään tässä ohjelmassa ja tervetuloa Kulttuuri Ykkösen vieraksi ensinnäkin elokuvaohjaaja Saara Saarela.
Kiitos.
Roolipeliyrittäjä Miska Fredman.
Yes, kiitos.
Sekä elokuviin erikoistunut toimittaja, tietokirjailija Anton Vanha-Majamaa.
Hyvää iltapäivää.
Minkä takia mielestäni Stranger Thingsista on tullut niin äärettömän suosittu? Mikä on sen menestyksen salaisuus? Saara, mitä ajatuksia herättää?
No varmaan erilaisia syitä on siis lukuisia, joita tässä nyt pohditaan, mutta mä tuon esiin ensimmäisenä nyt sellaisen mun siskon tyttöjen, jotka on kasvanut kummatkin, toinen on 20, toinen 25 ja ovat kasvaneet tämän sarjan myötä niin kuin aikuisiksi. Juttelin just tänään toisen tämän parikymppisen Orlan kanssa ja hän niin kuin toi mun mielestä hauskan sellaisen asian esiin, mitä on ollut tullut ajatelleeksi oikeastaan aikaisemmin, että se on niin kuin hänelle se oli semmoinen ja hänen ystävilleen niin kuin sille sukupolvelle semmoinen kokemus, että kun se on sukupolvi, joka ei ole koskaan niin kuin elänyt ilman kännyköitä. He on saaneet kännykät 7-12-vuotiaina, niin tämä analoginen jotenkin maailma ja se koko niin kuin yhdessä tekemisen ja kokemisen niin kuin kulttuuri ikään kuin niin, ja tämän ystävysten niin kuin maailma niin kuin oli jotain sellaista, mikä niin kuin veti heitä puoliinsa niin kuin todella paljon. Tietenkin nämä niin kuin mystiset ulottuvuudet ja kaikki tietenkin se mystiikka ja fantasiamaailma, mikä siihen ja skifi, mikä siihen sitten tulee myös. Mutta että enemmän tämä niin kuin ystävysten kokemus ja siitä, että vietetään yhdessä aikaa, tehdään asioita, on tämä mielikuvitusmaailma myös, mihin paetaan yhdessä ja niin kuin koetaan niitä asioita, että ei olla niin kuin koko ajan jonkun muun kännykän tai niin kuin jonkun muun ulottuvuuden äärellä, vaan nimenomaan sen yhteisen tekemisen. Tehdään niitä metsiin niitä majoja ja muita, niin kuin, että siinä oli joku semmoisen kokemuksen tekeminen, niin kuin yhdessä tekemisen kokemus, joka oli niin kuin koukuttava.
Niin, joka on ikään kuin meille itsestäänselvyys, jotka niin. On 80-90-luvulla kasvaneet. Se oli sitä meidän todellisuutta, mutta heille se on jotakin uutta ja eksoottista.
Kyllä, just näin.
Joo, ja sitten tietenkin just niin kuin vanhemmalle sukupolvelle sitten se nostalgia ihan sitä aikaa kohtaan, jonka on elänyt tai joka on vaikka omassa tapauksessa, mä oon ysärilapsi, niin se on riittävän lähellä, että pystyy tavallaan niin kuin kokemaan sellaisia nostalgisia tunteita sitä kohtaan. New York Timesissa oli kiinnostava artikkeli tässä viime vuoden lopulla siitä, miten Stranger Things on määrittänyt tätä niin kuin algoritmin aikakautta, eli tätä aikaa, jossa algoritmi suosittelee meille koko ajan katsottavaa, ja just tavallaan se ajatus, että meillä on niin kuin suoratoistopalvelu, YouTubessa hirveä määrä kaikenlaista kasarisisältöä, ja sitten algoritmi tavallaan sen kautta suosittelee meille Stranger Things, ja toisaalta Stranger Things, joka on tällainen, niin kuin Juhani tuossa mainitsi, popkulttuuriviittausten aarreaitta, niin sitten taas se johtaa eteenpäin näihin niin kuin kasariklassikoihin. Ja tuossa artikkelissa pointattiin myös se, että kaikki tämän sarjan synnyttämät affektit, eli tällaiset niin kuin tunnekokemukset, mitä katsojassa herää, niin ne lähtee siitä, että se ensin lainaa katsojan affektit näitä kaikkia mahdollisia kasarijuttuja kohtaan. Eli tavallaan, koska me lähtökohtaisesti rakastetaan ET:tä tai Stand By Meitä tai Haamujengiä tai kaikki tällaisia kasarijuttuja, niin me jo valmiiksi suhtaudutaan tosi myötämielisesti Stranger Thingsin kaltaista sarjaa kohtaan, jolloin me ollaan jo tavallaan valmiiksi sen sarjan puolella. Niin toi on myös niin kuin olennainen osa sitä, että miten tästä sarjasta on tullut näin suosittu.
Eli markkinointi on myös ollut aika kekseliästä tai ainakin kohillaan sen suhteen.
Joo, mä kumppaan tuota nostalgiajuttua vahvasti, ja just se, kun sitä sarjaa katseli, niin tuli kyllä niin kuin tosi elävästi mieleen ne 80-luvun leffaklassikot, että siinä on mun mielestä tosi hienosti napattu se semmoinen tietynlainen henki siitä aikakaudesta ja sen aikakauden niin kuin elokuvista ja populaarikulttuurista noin yleensä. Että se kyllä niin kuin toi paljon muistoja mieleen, niin kuin siinä hienosti sinne on ripoteltu yhtä sun toista leffajulistetta seinälle ja mitä missäkin. Niin.
Ja suoria kohtauksia tietyistä elokuvista ihan häpeilemättä.
Kyllä.
No mitä mieltä te olette itse tästä sarjasta? Mä tiedän, että Miska, sulle ainakin se on uponnut aika mukavasti.
No joo, kyllä se on, sanotaan näin, niin kuin, että eri kaudet vähän vaihtelevasti, mutta niin kuin mun mielestä alku ja loppu oli niin kuin vahvat tässä näin, ja kokonaisuutena niin kuin on tykännyt, ja niin kuin sanoin, niin justiinsa kyllä mua hiukan sydän pehmeni siihen nostalgiameininkiin, mitä siinä oli, että se oli niin kuin yksi, ja totta kai sitten se lämmittää mieltä, että siellä tuotiin niin oleellisesti esille tämä itselle rakas harrastus ja nykyään ihan päivätyökin niin kuin roolipelit.
Joo, ja me palataan tähän pöytäroolipelaamiseen, mutta mitkä on semmoiset elementit, jotka nimenomaan suhun vetos? Mitä sä tunnistit ne nostalgiset elementit, jotka vetos suhun ihan suoraan?
No, siinä oli niin kuin muutamakin juttu. Yksi on se semmoinen tietynlainen niin kuin tavallaan väripaletti ja semmoinen, niin kuin, no just semmoinen henki, mitä on, nyt mä en osaa sillain niin kuin sitä hirveän hyvin niin kuin sanottaa, mutta semmoinen niin kuin tuli kauhean elävästi mieleen just ne semmoiset niin kuin elokuvat, mitä on kattonut joskus itse sellainen niin kuin pienenä.
Semmoinen Spielbergimäinen lämmin valaistus ja jotain tällaista.
Kyllä. Joo, ja sitten no nyt mulla katkesi ajatus, mutta mennään eteenpäin. Mä sanon sitten tähän väliin, jossa taas palaan vielä.
Niin, mutta muuta nostalgisia, siis semmoista, jotka niin kuin vetosi sun tunteisiin.
No, kauheata. Mulla nyt lyö jotenkin. Mä tykkäsin siitä, niin kun, jos ajattelee sitä koko tarinakaarta. No tämä menee nyt taas tähän vähän niin kuin omaan tähän näin ydinkenttään. Mä tykkäsin siitä kauheasti, kun siinä ykköskaudella se oli vähän semmoista niin kuin slashermäistä. Sillain, että ne lapset oli niin kuin pelokkaita ja kukaan ei tiennyt, mitä tapahtuu ja tällä. Ja sitten viimeisellä kaudella, niin siellä ollaankin niitä sitten semmoisia level 20 sankareita, että kukaan ei pelännyt mitään ja tyypeillä oli roskiksen kannet kilpinä ja vaikka mitä kaikkea improvisoitua astaloa siellä mukana, niin se oli jotenkin niinku ihan eri fiilis. Niin tykkäsin tosi paljon siitä, miten se niinku koko juttu muuttui sit niinku sillain pidemmällä kaarella. Toki tässä on vähän se, että kun koko sarja kestää 10 vuotta, niin ne vähän haihtuu sitten ne alkukausien muistot äkkiä, niin piti itsekin kerrata.
Näistä pääosaesittäjäteineistä siis kuoriutui tämmöisiä ihan kunnon sankareita.
Joo, kyllä,
sitten
kyllä.
Sitten vuosien varrella. Mutta Saara, mikä sun mielipide tästä sarjasta on?
No ai, mähän olen siis kasarilapsi, koska mä olen syntynyt vuonna 71 ja olen ollut just silleen teini-ikäinen tuolloin 80-luvulla. Että, ja kyllä mulle niinku se, niinku sieltä ensimmäisestä kausista se nimenomaan se estetiikka ja tietynlainen, niinku että mä tunnistin. Mulla oli Walkmanit, keltaiset Walkmanit ja kaikki tämä. Ja
nyt eli siis korvalappustereot.
Kyllä, joo. Ja niinku, tavallaan se amerikkalaisuushan oli. Mä itse asuin silloin jonkin aikaa 80-luvulla ulkomailla, että niinku amerikkalainen kulttuuri oli vielä vahvemmin niin kuin läsnä kuin Suomessa, mutta silloinhan tuli McDonald'sit ja kaikki Suomeen, että kyllä se semmoinen niin kuin kasari-Amerikka, niin kuin ne tunnistaa sen hirveän vahvasti, mutta ehkä silleen niin kuin tunnetasolla mun mielestä, niin kuin mä komppaan sua siinä, Miska, että niin kuin se niin kuin mihin nämä lapset ja nuoret niin kuin kasvaa ja jotenkin sen niiden kokemus, että, tai sanotaan, että mua niin kuin ei, vaikka mä niin kuin pidän fantasiasta ja mulle niin kuin fantasia ja skifi on niin kuin tosi, että mua niin kuin kiehtoo se maailma, mitä kaikkea voidaankaan niin kuin tehdä, niin kyllä tämä niin kuin mulle meni paikotelle vähän överiksi niin kuin sen suhteen, että mä olisin niin kuin henkilökohtaisesti toivonut loppukaudella tai puoliskolla enemmän sitä niin kuin reaalimaailmassa olevaa konfliktia ja jotenkin sitä lasten ja vanhempien niin kuin josta se niinku alkoi, että siellä oli sitten, että vanhemmat ei niinku näe, mitä niiden lapset niinku touhuaa tai se mielikuvitus ei usko he niinku niitä lapsia ja jotenkin se semmoinen niinku tietynlainen vanhempien ja lasten sukupolvien ero ja nää ja sitten se ystävyys, niin jotenkin oli sellaisia mua niinku koukuttavia olevia asioita, mutta niinku se, mistä niinku pidin kyllä tässä, jos nyt niinku vertaa sieltä alkupäästä ja loppuun kohden, niin on se semmoinen, että miten nämä, niin kuin miten lapsia aliarvioidaan. Se, että yhtäkkiä niistä tuleekin niitä sankareita, jotka eivät pelkää mitään. Niin kuin, miten tämä koko tota noin, niin, pahuuden ilmentymä sitten niin kuin onkin halunnut, niin kuin, mitä se niistä lapsista hakee. On se niin kuin just tämä, että ne on heikkoja ja niitä pystyy niin kuin manipuloimaan, niin se ei itse asiassa pidäkään paikkaansa. Niin se, siinä oli jotain voimaannuttavaa.
Kyllä. Joo, no mähän olen tullut tänne tänään lähinnä haukkumaan tätä sarjaa. Mulla on siis, kun on ton finaalijakson, johon mennään myöhemmin lähetyksessä, niin kun on sen juuri katsonut, niin mulla on kyllä niinku todella vaikeaa tämän sarjan kanssa, että itsekin ykköskaudesta pidin kovastikin, mutta kyllä niinku alusta asti on suhtautunut tähän sarjaan ehkä niin kuin kyynisellä katseella, mutta myös ajatellut, että tämä on aika kyyninen tuote, mikä palautuu tuohon, mistä puhuttiin heti lähetyksen alussa, että sarja niin vahvasti ratsastaa näillä aika helpoilla popkulttuuriviitteillä, millä saadaan tavallaan aika helppoja niitä affekteja katsojassa aikaan, niin se on musta niin kuin lähtökohtaisesti aika tällainen niin kuin helppo lähtökohta, että ratsastetaan tällä kasarin nostalgialla, joka on silloin kymmenisen vuotta sitten ollut jo meillä niin kuin kulttuurissa isona ilmiönä. Ja sen lisäksi tämä sarja se käsikirjoittamisen taso, se niin kuin visuaalinen kerronta, niin kuin kaikki siinä sarjassa, niin menee niin hurjaa alamäkeä loppuun kohden, että tällä hetkellä fiilis on, että olen tuhlannut elämästäni tunteja tämän sarjan katsomiseen.
Voi ei, pyysin ihan tarkoituksella ennen joululomia, että voisitko hypätä tähän kelkkaan mukaan ja katsotaan nämä ja tullaan sitten keskustelemaan tästä, mutta ehkä jotain, ehkä tämä nyt varoituksen sanana tai sitten jotain muuta hedelmää tämä varmasti kantaa, mutta sä siis katoit eilen siis sen viimeisen jakson, mutta tänään sä ehdit katsoa myöskin sen ensimmäisen jakson vähän niin kuin muistivirkistyksenä. Joo. Näin kerroit tuossa ennen ohjelmaa, niin minkälaisia eroja sä nyt huomaat, kun sä katsoit sekä eka että vika jakso nyt ihan tuoreelta?
No se kontrasti on hurja, että oli tosi kiinnostavaa, mitä Miska puhui just tosta, että millaisen niin kuin level appaamisen nämä hahmot käytön sarjan aikana. Mä en ole sitä ajatellut, en ole tavallaan sen kautta ajatellut tuota sarjaa, että on ihan niin kuin kiva tapa lähestyä sitä. Ykkösjakso, niin huomattavin ero on tietenkin se, että siinä ei ole digitaalisia erikoistehosteita käytännössä ollenkaan. Se on hyvin maanläheinen, se on hyvin pienimuotoinen. Ja tämähän on toistuva ongelma tällaisissa pitkään jatkuvissa fantasiatuotteissa. On kyse sitten niin kuin Harry Potter-kirjasarjasta tai elokuvasarjasta tai mistä tahansa, että tavallaan niin kuin toimintaa täytyy skaalata koko ajan isommaksi, panosten täytyy koko ajan koventua, mistä seuraa ensinnäkin se, että se niin kuin lapsuuden viattomuus tietenkin karisee, kun hahmot kasvavat, mutta sitten seuraa myös se, että sitten täytyy koko ajan tuoda niin kuin isompaa actionia siihen mukaan. Niin kyllähän toi kontrasti on ihan hurja, että jos ajatellaan, että ykkösjaksossa Will Byers katoaa ja siinä ollaan niin kuin täällä Hawkinsin kylässä, joka näyttääkin ihan erilaiselta kuin mitä myöhemmillä kausilla. Se näyttää oikealta niin kuin pieneltä jenkkikaupungilta. Siellä on niin kuin luonnonvaloa käytetty ja niin kuin kuvat näyttää suorastaan naturalistisilta verrattuna noihin vikoihin kausiin. Ja sitten siinä on niin kuin ryhmä lapsia ja huolestunut äiti, jotka yrittää etsiä tätä lasta. Ja vikassa jaksossa taistellaan hirveässä niin kuin CGI-aavikossa tunnin verran maailman tylsintä hämähäkkiä vastaan. Niin mä en pääse yli tosta, että mitä tälle sarjalle on tapahtunut. Okay. Sori vaan.
Joo, toi Mä mietin justiinsa tätä level-appaamista siinä sarjassa sillain, että miten...
Ja tässä vaiheessa suomennan, että puhutaan vähän tämmöistä roolipelikieltä, eli kun ne hahmot saavat kokemuspisteitä, ne nousee tasoja ylöspäin, niillä on uusia taitoja, ne ovat kehittyneempiä.
Joo,
eli taso kerrallaan
kyllä, juu, ja panokset kovenee näin tarinassa on. Ja tälläin. Niin mä mietin sitä, että toi varmaan on itse asiassa parempi katselukokemus sillain, että jos sen pingettäisi nyt, niin kun, eli katselisi putkeen niin kun maratonina enemmän tai vähemmän, koska ne nivoutuu ihan eri tavalla ne kaudet nyt yhteen, kuin se, että sä oot kattonut niin kuin ensimmäisen kauden 10 vuotta sitten ja unohtanut siitä jo kaiken oleellisen ja varsinkin sen tunnelman ja kaiken tällaisen. Ja toi on kanssa tosi mielenkiintoinen mun mielestä tämä justiinsa se niin kuin genre shifti, mikä siinä tapahtuu. Et tosiaan se eka kausi on just tämmöistä vähän niin kuin mysteerikauhu, slasheri hommaa ja sitten taas tämä viimeinen on ihan tämmöinen niin kuin supersankari action pläjäys melkein, niin se on tosi mielenkiintoinen, miten se menee.
Mutta eikö se kehityskaari ihan luonnollinen 5 kautta? Pitäähän se tavallaan kyllä. Niin tarjota jotain uutta. Eihän se, vai olisiko se voinut 5 kautta kestää sitten semmoisessa naturalistisemmassakin ympäristössä? En tiedä.
No, mä väitän, että kyllä varmaan olisi, koska kyllä niin kuin mitä enemmän jotenkin tässä 5. kaudella, niin kun siellä, niin kun, onko se nyt suomeksi toismaailma?
Ylös-alas maailma. Sitä on nyt käytetty. En muista,
koska
miten se on
suomennettu. Koska siellä ollaan niin paljon, niin se menettää jotenkin sitä niin kuin taikuutta tai pelokkuutta tai sitä. Ja sitten mitä enemmän me niin kuin nähdään sitä niin kuin pahuutta ja sen, se, että miten Henry muokkautuu ja mitä siinä niin kuin, niin tavallaan se niin kuin koko ajan mulle syö sitä jännitettä niin kuin pois sieltä, että toki se on, että mitä mulle toimii henkilökohtaisesti se, että mitä vähemmän niin kuin jotenkin näyttää, niin sen niin kuin, kun me ei tiedetä, niin sitten katsoja voi niin kuin mielikuvitella sen.
Ja viittaat Henrylle siis tähän pääpahikseen, jota kutsutaan myös Vecnaksi.
Kyllä.
Joo, joka on ollut siis tai on ihminen taustaltaan.
Joo.
Kyllä, kyllä. No jos Stranger Things luottaa täysin referensseihin, jota se viljelee perinnetietoisille katsojille kuin pieniä pääsiäismunia, niin mitä uutta ja omaperäistä TV-sarja tuo? Mitä Stranger Things on mielestäni onnistunut tarjoamaan, joka jollakin tavalla nostaa sitä sellaiseksi, että tässä nyt on jotain omaperäistä? Koska en nyt usko, että pelkkä referenssikimppu niin ihan näin suosittu olisi.
No mä jotenkin sitten kuitenkin nappaan kiinni tuosta Miskan sanomisesta toi genre shiftistä. Eli jotenkin niinku mä näkisin myös jotenkin kauhean kiinnostavana sen, että meidän ei tarvitse esimerkiksi yhden sarjan sisällä pysyä yhdessä asiassa, vaan että kun jotenkin meillä on niin kuin varsinkin sarjoissa ja mitä enemmän myös elokuvissa, niin usein se, että nyt niin kuin on, se on tietty genre, siinä on niin kuin tietyt lainalaisuudet ja tietyt asiat pitää olla, jotka niin kuin, jotta se lunastuu ja jännite pysyy ja kasvaa ja näin. Mutta tässä kun se on vähän sillisalaattia, niin se niin kuin myös mahdollistaa jotenkin se, aha, että näinkin voi tehdä. Että tämmöistäkin voi niin kuin jotenkin, että näitäkin elementtejä voi niin kuin sekoittaa keskenään.
Eli yllätyksellisyyttä vai?
Niin, ja sitten se myös niin kuin menestyy. Että et se niin kuin sillä tavalla niin kuin TV-sarjakenressä ainakin mulle luo sellaista niin kuin uskoa siihen, että kaikki on mahdollista.
Ei,
niin, onko mitään omaperäistä kuitenkaan, mitä tämä nyt on tuonut?
Ei.
Et löydä mitään sellaista. Ei esimerkiksi sarjan luojat Matt ja Ross Duffer, eli tuttavallisemmin Duffer Brothers, niin onko heidän ohjaamiskäsikirjoittamistyylistä jossain sellaista, joka jotain sellaista maagista, mikä on sitten kenties myöskin tässä taustalla se menestyksen suhteen?
No ei siis tavallaan, kyllä mä tietenkin komppaan että toi niin kuin genreen välillä hyppiminen tai genressä toiseen siirtyminen, niin se on varmaan sellainen, mikä tuntuu kieltämättä aika uudelta tässä. Ja kyllähän Dufferit niin kuin osaavat ohjata, että et niin kuin hyvin ohjattua ja paikoin myös hyvin kirjoitettua kamaahan tämä on. Että sinänsä niin kuin ainakin sellainen esikuvien emulointi onnistuu tässä aika hyvin. Ja toki niin kuin jos miettii teemoja, niin ehkä jos vertaa sit niihin kasarituotteisiin, mihin tässä niin paljon viitataan tässä sarjassa, niin toki sit tässä käsitellään niin kuin sen kuvaston kautta sellaisia teemoja, mitä kasarielokuvissa ei ole ehkä hirveästi käsitelty. ennen kaikkea tietenkin Willin hahmon kautta, joka tulee kaapista homomiehenä tässä viimeisellä kaudella, niin se on sellainen teema, jota ei ehkä niinku, tämän koko luokan kasarijenkkileffoissa ole niin käsitelty.
Niin, vaikka ei sinänsä mitenkään tuore teemana on vuonna 2025.
Ei.
Joo. No, tätä sarja on kehuttu myös pääosaesittäjien lapsinäyttelijöiden kautta. Casting on ollut hyvin onnistunut. Muun muassa Bobby Millie Brown-niminen näyttelijä, joka näyttelee tätä keskeistä yliluonnollisia kykyjä omaavaa Eleveniä, niin nimenomaan Stranger Things on tehnyt hänestä tähden, ainakin Netflixin sisällä. Ketä muita Stranger Things-näyttelijöitä uskotte nousevan sarjan myötä keskeisiin rooleihin tulevaisuudessa? Onko tässä kenties jotain sellaista castingissa, että on saa toimimaan myöskin muissa ympäristöissä kuin Stranger Thingsissa, vai ovatko kaikki kuin Luke Skywalkereita aina sen oman roolinsa vankeja?
No kyllä niin kuin valitettavasti aika usein käy niin, että varsinkin kun jostain 10 vuotta kestänyt ja nämä lapset on ollut tässä niin, kuin niin keskeisissä roolissa, niin sit niitä on niin kuin ihan hirveän vaikea niin kuin irrottaa siitä kontekstista sekä mulle, ainakin jos mä puhun henkilökohtaisesti niin kuin katsojana, mutta että myös ohjaajana, jos niin kuin näin saisin tehdä jonkun kanssa yhteistyötä. Mutta että niin kuin, kyllähän siinä castingissa on niin kuin hirveän hauska ja hieno niin kuin kombinaatio, että ne on erilaisia lapsia keskenään ja yksi ihan teema tässä mun mielestä on myös se erilaisuuden hyväksyminen. Sekä että se Eleven on erilainen kuin muut, mutta että myös siellä kaveriporukan niin kuin sisällä on erilaisia niin kuin dynamiikkoja ja on ne isosiskot tai isoveljet ja niin kuin nämä nuoremmat ja miten heidän välinsä ja koko se, niin kuin se tietynlainen niin kuin kulttuuri, mikä nuorten parissa ja lasten parissa on, että kuka on kenenkin kaveri ja muuta, että siinä on niin kuin sellaista tietynlaista kiinnostavuutta. Mutta varmastihan näistä tähtiä tulee. Ei se on niinku, nehän on sitä jo ja heillä on niinku seuraajia, että onhan se ihan niinku, että ilman muuta he tulevat olemaan kaikissa seuraavissa tuotannoissa mukana.
Niin, tuossa kun kästetään lapsia sarjaan, niin tällaisen sarjaan, joka jatkuu monta kautta, niin siinä on tietenkin paljon riskejä, koska ei voi tietää, että tuleeko hyvistä lapsinäyttelijöistä hyviä aikuisnäyttelijöitä. Ja kyllä tuossa niin kun, viimeisillä kausilla selkeästi näkee, että siellä on keskeisissä rooleissa näyttelijöitä, joilla ei ole ehkä niin kun ihan sellaista läsnäoloa tai ilmaisun laajuutta, mitä nuo kohtaukset välillä vaatis. Pomppaa omaan silmään aika rumasti tiettyjen näyttelijöiden työ siinä. Mainitsit Millie Bobby Brownin, eli näin päin ne etunimet.
Millie Brown, vai Millie Bobby Brown.
Joo, niin hänestä on tosiaan tullut ainakin niin kuin iso Netflix-tähti, että hän on noissa Enola Holmes-elokuvissa näytellyt ja on nostanut niistä isoja palkkioita ja niin kuin ylivoimaisesti seuratuin näyttelijä tästä castista. Vähän ehkä kysymysmerkki, että kiinnostaako häntä niin kuin omien bisnesten pyörittäminen ja vaikka tuottaminen enemmän kuin näytteleminen jatkossa.
Hänellä on paljon yrityksiä.
Paljon ja mielenkiinnon kohteita. Sitten siellä on Finn Wolfhard, joka näyttelee Mikea, joka on tavallaan ehkä niin kuin päähenkilösarjassa ainakin paikoin. Niin hänestä on tullut, hän on näytellyt näissä uusissa Ghostbusters-elokuvissa esimerkiksi. Häntä kiinnostaa ohjaaminen, hän on alkanut ohjaamaan elokuvia. Että kyllä heillä niin kuin kaikilla on urat viihdebisneksessä, mutta se, että tuleeko heistä niin kuin tavallaan tähti näyttelijöitä, niin se on tietty vielä vähän auki noiden niin kuin nuorempien osalta.
Niin, onko kenestäkään heistä Drew Barrymoreksi, joka ETstä kuitenkin lähti, ponnisti aikoinaan?
Niin, toi on tosi mielenkiintoinen pointti just sillain, niin kuin ihan näin ajatellen yleisesti niin kuin uravalintaa, että kun sä oot teini-ikäinen, sä päädyt lapsinäyttelijäksi, ja mitä sit kun sä oot 10 vuotta vanhempi, niin kuin tässä tapauksessa, että sit sä oot vähän päälle 20, niin ei välttämättä kiinnostakaan enää se näyttelyhomma niin paljon. Sitten siinä kohtaa.
Joo, ja tuolla esim. Willia näyttelevä Noah Schnapp, niin sehän opiskelee jotain liiketalouteen liittyvää. Tai jotain, en tiedä, kiinnostaako häntä niin kuin näyttelijäura lainkaan.
Mutta näyttelijän ammatti on, ja tämä kokemus on kyllä niin kuin hirveän hyvä ponnastuslauta mille tahansa. Just nimenomaan, jos miettii elokuva-alaa tai showbisnestä niin kuin laajemmin niin kyllähän se on antanut niin kuin hirveän hyvän pohjan sille, mille tahansa oikeastaan niin kuin ammattiin, onko se sitten ohjaaminen, kirjoittaminen, tuottaminen tai jopa ihan joku muu.
Eittämättä.
No, tässä sarjassa on mukana myös oman aikansa teini-ikoneita sekä muistettavia näyttelijöitä kuin Winona Ryder, joka on erittäin hyvä omassa roolissaan, mielestäni aika kaoottinen ja välillä paranoidikin yksinhuoltaja. Äiti, hänet on tunnettu tietenkin Beetlejuice, saksikäsi Edward leffoista. Sitten myös Linda Hamilton, joka on Terminator-elokuvien yksi keskeinen hahmo Arnold Schwarzeneggerin rinnalla, sekä Paul Rice, joka oli Aliens-elokuvassa juuri korporaation edustaja, mutta varmaan aika moni näitä tunnistaa. Mitä mieltä olette heidän ottamista mukaan tämän sarjan näyttelijöksi? Kuinka suuria affekteja se herätti teissä? Miska?
No, kyllähän ne pisti heti silmään niin kuin just ekalla kaudella Winona Ryder ja sitten niin kuin myöhemmin Paul Reiser ja sitten Linda Hamilton tässä viimeisellä kaudella. Eihän se nelosella ollut. Mutta pakko myöntää, että kyllä se vähän sellaiselta niin kuin alhaiselta tempulta tuntuu, että kosiskellaan tuolla tavalla niin kuin sitten tiettyä ikäpolvea.
Ja siis Linda Hamiltonilla maailman tylsin roolihahmo, niin kuin täysin hukkaan heitetty näyttelijä. Että hän vaan niin kuin kävelee huoneessa toiseen ja näyttää yrmyltä.
Kyllä, hän oli kenraali siinä ja kova sellainen, mutta en tiedä miten hyvin onnistui, jos vertaa vaikka Terminator-suorituksia.
No, mä kyllä sillä lailla, musta se oli niin kuin hauska veto, että nämä, ja mä muistan ensimmäisestä tuotantokaudesta sen, että mua niin kuin ärsytti, miten Winona Ryder näytteli sitä äitiä, koska se oli jotenkin niin semmoinen sekopää. mutta sitten se jotenkin niin kuin, nyt niin kuin, ehkä tälleen äitinä voin sanoa, että ja samaa ikäluokkaa, niin nyt tässä viimeisessä, kun sitten se kuitenkin niin kuin uskoo siihen poikaansa ja niin kuin jotenkin niin kuin antaa niin kuin vanhemman vastuu lapsensa niin kuin päätöksistä ja niin kuin, että mitä lapset, ja samoin siinä nyt on sitten tämän Elevenin suhteen myöskin, että niin se oli semmoinen tematiikka, jonka mä olisin toivonut, että sitä olisi ollut niin kuin enemmän, koska siinä niin kuin sarjassa kun se menee niin vahvasti sitten niiden lasten ja nuorten niin kuin seikkailuksi, mutta että ehkä tälleen vanhempana katsojana, niin muuhun kyllä kosketti ja liikutuin siitä, että se niin kuin vanhempien, niin kuin, että miten vanhemmat näkee lapsensa.
Käynnissä Kulttuuri Ykkösen suora lähetys, jossa käsittelemme Stranger Things-sarjaa. Minä olen Juhani Kenttämaa ja kanssani studiossa roolipeliyrittäjä Miska Fredman, elokuviin erikoistunut toimittaja, tietokirjailija Anton Vanha Majamaa sekä elokuvaohjaaja Saara Saarela. Tässä vaiheessa pieni varoituksen sana, koska käsittelemme tarkemmin sarjan tapahtumia, emmekä voi välttyä nyt mahdollisilta juonipaljastuksilta, niin jos hyvä kuulija haluat kokea sarjan neitseellisemmin, niin kuuntele tämä keskustelu loppuun Yle Areenasta tuon sarjan katselun jälkeen. Stranger Things sijoittuu siis Hawkinsin pikkukaupunkiin Yhdysvaltojen sydänmaille, minkä alta löytyy uhkaava ja hirviöitä vilisevä ylös-alas maailma, joka on kuin negatiivi tästä Hawkinsin kaupungista. Kuilu meidän ja ylös-alas maailman kautta repeää sarjan aikana eri syistä auki, ja siellä lymyävä mielennylkiä, Mindflayer, lähettää milloin demongorgoneiksi ristittyjä groteskeja humanoidimaisia tappajia sekä koiramaisia otuksia kaupunkilaisten kimppuun. Mutta telepaattisia ja psionisia kykyjä omaava tutkimuskeskuksessa varttunut tyttö Eleven on avainasemassa taistelussa näitä voimia vastaan, mutta hänellä on myös omat demoninsa nyljettävänä menneisyytensä suhteen. Koekkanina ollut Eleven karkaa tutkimuslaitoksesta ja päätyy paikallisen poliisin Hopperin Otto-lapseksi, ja tämä Eleven ystävystyy tosiaan näiden Hawkinsin nörttijengiläisten kanssa ja alkaa taistella sekä hirviöitä että häikäilemättömiä valtion salaisen tutkimuslaboratorion porukkaa vastaan, sekä armeijaa että myös Yhdysvaltoihin soluttautuneita neuvostojoukkoja vastaan riippuen vähän tuotantokaudesta. Miten teidän mielestä tämä sarjan asetelma näin niin kuin narratiivisesti, tarinallisesti oikein toimii?
Miten se toimii?
Niin, että mikä, niin. Onko tässä liikaa elementtiä, onko tässä tarpeeksi elementtiä, onko tämä sellainen, joka jotenkin kiehtoo ja haluaa janoaa niin kuin lisää, kun sitä ajattelee?
No, Niin, mä yritän nyt jotenkin löytää tässä vastauksia, joilla mä en ois se ilonpilaa, joka vaan niin haukkuu tätä sarjaa.
Eikö
koko
vaan,
ajan.
Mennä, mutta, anna mennä, saa pilata iloa.
Kyllä mä itse niin kuin koen, että mulla on siis, niin mä tunnustan tässä nyt, että mulla on siellä jaksoja näkemättä sieltä välistä. Mä en ole ihan koko sarjaa nähnyt, mutta kyllähän tämä niin kuin ei pidä mielenkiintoa ollenkaan yllä, varsinkin loppua kohden sarja tuntuu tosi pitkitetyltä. Ja sitten jos ajatellaan näitä niin kuin, tätä tavallaan niin kuin kylmän sodan tematiikkaa ja tällaista niin kuin, tavallaan Yhdysvaltojen rooliin ja Yhdysvaltojen tällaiseen perimmäiseen olemukseen liittyviä kysymyksiä, teemoja, mitkä siinä sarjassa on, niin eihän niin kuin hirveästi tietenkään puhuttele. Totta kai sieltä voi löytää niin kuin kaikenlaisia yhtymäkohtia nykypäivän konflikteihin sun muuhun, mutta ne ei ole mun mielestä sellaisia, mitä itse ainakaan kiinnostaisi sieltä erityisesti löytää.
No miten tämä niin kuin perustarina oikein toimii? Onko tässä tarpeeksi kiinnostavia elementtejä, että siinä on noussut näin valtavan suosituksi?
No mä olin itse asiassa sillain niin kuin positiivisesti yllättynyt siitä. Mä hiukan muotoilen tätä sillain, että olin positiivisesti yllättynyt siitä, että mitenkä siihen aina uudelle kaudelle keksittiin joku uusi pahis tai joku uusi semmoinen niin kuin selkeä teema. Mutta niin kuin tuossa lähetyksen alussa mainitsinkin, niin mun mielestä siellä sitten niin kuin nämä keskivälin kaudet oli ehkä vähän sellaisia, että itsekin katselin niitä vasemmalla silmällä muun ohessa, että ei aina ihan niin napannut mukaansa.
Niin, siinä oli välillä yliluonnollisia uhkia, välillä sitten tätä reaalimaailman uhkia, että välillä niitä vähän niin kuin sekoittui, että ne oli sitten niin kuin rinnakkain. Mm.
Joo, ja kyllähän tästä niin kuin loppua kohden kanssa näkyy se, mikä niin kuin rikkoo sitä kerrontaa aika pasti, on se, että kun meillä alkaa niitä hahmoja olla siinä niin paljon, mikä tavallaan liittyy myös siihen, mikä on tämän sarjan yksi valuvika, että tämä ei uskalla luopua rakastetuista hahmoista, niin sitten meillä on niinku viimeisellä kaudella tilanne, missä meillä on yli 10 päähenkilöä, jotka tavallaan on mukana siinä samassa seikkailussa, mistä seuraa se, että yhdenkään, niinku, tavallaan yhdenkään tarinaan tai yhdenkään hahmolle ei niinku riitä sitä ruutuaikaa sen verran, että musta tuntuu, että toi Eleven on vaikka viimeisissä jaksoissa silleen, että hän on, niin kuin piipahtaa siellä silloin tällöin. Hän on kuitenkin ollut pitkään tuossa sarjassa se kiinnostavin hahmo ainakin itselle. Että se niin kuin hajoaa liian monen hahmon kesken.
Mutta eikö se ole kuitenkin aika taidokkaasti käsikirjoitettu, kun miettii vaikka neloskautta, jossa tämä Hopper on Neuvostoliitossa todellakin tällaisessa pahamaineisessa salaisessa vankilakompleksissa vangittuna. Ja sitten kuitenkin tapahtuu Hawkinsin näille nuorisolle asioita, niin itse ainakin huomasin, että on tämä nyt aika hyvin osattu kuitenkin limittäin laittaa ja käsikirjoittaa tätä, että tätä pystyy kuitenkin jollakin tasolla aika helpostikin seuraamaan.
Mutta olisiko sen Hopperinkin voinut vain tappaa siinä kolmoskauden lopuksi?
Esimerkiksi.
Kysyn vaan.
Niin, kyllä. Et eroon niistä kaikista näyttelijöistä. Vai mitä mieltä Saara?
Joo, mä palaan tuohon, mutta mä kommentoin vielä sitä, että tuli kans mietelleni myös mieleen, että miksei kukaan oikeastaan niin kuin kuole tässä sarjassa, niin on se varmaan, että se on kuitenkin nuorille suunnattu, vaikka mä en tiedä, mikä onko tämä K-16 vai mikä se nyt on, mutta että et siinä mielessä niinku semmoista tarpeeksi niinku turvallista skifi-fantasiaa, että se ei ole niinku siellä, vaikka siellä on väkivaltaa, sehän on niinku koko ajan se väkivalta myös kasvaa niinku aika niinku mun mielestä vähän liikaa myös loppua kohden, mutta et onko siinä sitten jotenkin, että ne on niinku, se on tarpeeksi niinku turvallista, että kukaan ei oikeasti kuole ja ei tämä nyt sitten kuitenkaan ole, nämä on vaan tämmöistä fantasiaa ja jotenkin tälleen näin, että sen takia niitä henkilöitäkin siellä on paljon, eikä siellä haluta niistä jotenkin luopua ja sitten en tiedä, mutta että kyllä mä jotenkin niinku, mä huomasin tuohon tematiikkaan tai tähän, niinku, että miten tämä, mikä se sun kysymys oli, niinku, että laajemmalti niinku, mistä tämä tarina kertoo tai mikä se sun kysymys on.
Niin, että se lähtöasetelma, miten tämä toimii teidän
niin,
mielestä?
Että jotenkin niinku, musta on niinku kiinnostavaa, että tuoda sinne niitä ikään kuin reaalipolitiikkaa sen ajan 80-luvun sitä kylmää sotaa myöskin, joka sitten korreloi niinku ehkä myös tähän päivään. Mutta kyllä se on tosi vaikea katsoa nyt tämän päivän niinku Amerikan, jotenkin niinku Amerikkaa, koska siis tällä hetkellä Amerikka kuitenkin, niin kuin ainakin mussarja sanoi, aika paljon antipatiaa, niin jotenkin se, että sitä niin kuin semmoista tietynlaista jotenkin, niin kuin, että vaikka joo, että tullaan kaapista ja hyväksytään, ystävät hyväksyy ja siellä on niin kuin tämä erilaisuuden hyväksyminen ja me olemme yhdessä vahvempia ja jotenkin se koko, niin kuin, että se niin kuin tavallaan kritisoi nyky-Amerikkaa, mutta että sitten sitten kuitenkaan sitä ei niin kuin, se kuitenkin ihan noin, niin siinä on vähän sellaista niin kuin, mä en tiedä, mä huomasin itse, että mulla oli niin kuin välillä sen kanssa tosi paljon vaikeuksia.
Niin, amerikkalainen patriotismi tässä loistaa monin paikoin. Tietenkin voi ajatella, että Reaganin ajan Amerikka, niin silloin oli machopullistelua ja asevarustelua ja sitä, että Amerikka on parempi kuin muut tyyppistä ajattelua aika paljon. Ja sitä tuolla aika paljon sitten nimenomaan tämä Eerika-niminen hahmohan oikein niin kuin lyöty semmoiseksi, että se vihaa kommunisteja ja on nuorempi aika muuten ihan hauska hahmo, mutta jotenkin tuntuu, että siihen on niin kuin lyöty se sellainen niin kuin amerikkalaisuuden reaganismin oikein niin kuin leima otsaan. Heijastuuko nykypäivän komentunut amerikkalainen arvomaailma teidän mielestä tässä sarjassa? Koska tuntuu, että alkuun se oli aika edistyksellinen, Eleven, tai sillä tavalla liberaali arvomaailman kautta edistyksellinen. Tämä Eleven oli semmoinen androgyyni, siis tyttö, lapsi, mutta kuitenkin jotenkin androgyyni ja erilainen. Ja oli vähän erilaisia perhemalleja ja niin poispäin. Mutta jotenkin tuntui, mä ehkä tein saman huomioon kuin Saara, että sitten vähän jotenkin alkoi tökkiä tietynlainen juttu. Että onko se kenties Dufferin veljesten omaa ajatus- ja asennemaailmaa vai halutaanko sillä sitten heijastaa sitä 80-luvun puolen välin Amerikkaa? Millä tavalla te itse sitä ajattelitte?
Niin, mä koitin vähän miettiä, mutta mä en ehkä itse näe siellä sellaista kehitystä, että olisi sarja mennyt jotenkin konservatiivisempaan suuntaan niin kuin arvojensa puolesta, koska siellä on tosiaan se niin kuin Willin tarinankaari, joka tuossa viikolla kaudella niin kuin tavallaan kulminoituu tähän kaapista ulos tulemiseen, joka on sellainen hyvin korjaava kokemus hänelle ja ehkä sellainen, mikä tuntuu niin kuin enemmän tulevan tästä päivästä kuin siitä, miten se olisi ehkä 80-luvulla mennyt. Et en ehkä niin kuin itse löydä sieltä. Et enemmän sitten tavallaan sellainen yleinen varovaisuus, mikä tuossa sarjassa on liittynyt, mikä on niin kuin eräänlaista konservatismia, mikä sitten taas just liittyy vaikka siihen, että sarjan tekijät ei just uskalla tehdä niitä niin kuin, kiinnostavia ratkaisuja, vaikka niiden hahmojen kuolemien suhteen tai ylipäätään, että tavallaan halutaan pitää niin kuin kaikki ovet avoinna.
Mm. Onko Miska tehnyt huomiota tämän niin kuin arvomaailman suhteen? Onko tässä sun mielestä tapahtunut jonkunlaista muutosta näiden kausien aikana tässä sarjassa?
En oikein osaa tuohon niin kuin sillain, että ehkä niitä on sitten tuotu enemmän framille justiinsa näitä tämmöisiä näin niin kuin inklusiivisuuden teemoja ja tällaisia näin sitten niin kuin myöhempien kausien myötä sen niin kuin näyttelijäkaartin kasvaessa ja tällainen. Mutta joo, en mä osaa niin kuin muuten oikein tuohon nyt sanoa.
Mm. Niin onhan siellä niin kuin lesbopari ja siellä on tummaihonen ja tai Max ja muista mikä sen pojan nimi nyt onkaan.
Lukas.
Niin ja sitten siellä on tämä Willin että sellaisia niin kuin siellä nuorisopiirissä, mutta kyllä sitä oli 80-luvulla jo, että ei se nyt niin kuin mun mielestä niitä asioita käsitellään kyllä aika varovasti.
Kyllä, joo. Kyllä. Mm. No yksi keskeinen juttu, minkä takia pyysin Miskankin tänne yhdeksi vieraaksi, niin on pöytäroolipelien, etenkin Dungeons and Dragonsin rooli tässä sarjassa. Nämä kaverukset pelaavat peliä Maikin kellarissa ja eläytyvät sen fantasiamaailmaa näiden pelihahmojen kautta. Ja kaikki ylösalasmaailman hirviöt ovat näiden roolipelien hirviöiden kautta nimettyjä. On Mindflayeria, Mielennylkiä, Demogorgonia, joku valtava demoni. Hirviö ja tämä Vecna oli sitten jonkun tämmöisen kultin tämmöinen ylipappi tai joku muu kultin vetäjä tässä Dungeons and Dragonsissa ja he nämä pääosan esittäjät tai päähahmot sitten antavat näille ylösalasmaailman hirviöille niin nimet sen kautta, niin miten sun mielestä Miska pöytäroolipelaaminen on onnistuttu integroimaan tähän sarjaan mukaan?
No mun mielestä sillä on ihan positiivisella tavalla ja ehkä jotain kertoo asiasta se, että eilen tuossa noin just kävin niin kuin, lasten kanssa syömässä. Siinä oli sitten niin kuin nuorimman tyttären kaveri mukana ja ne sitten kyseli siinä, että onko mulla Dungeons and Dragonsia. Ja mä kysyin, että mistä tämmöinen kiinnostus, niin Stranger Thingsista.
Joo.
Että kyllä se niinku sillä lailla kiinnostusta on herättänyt ihmisissä. Ja mun mielestä se on niinku ihan ymmärrettävästi niin aika sellainen niinku pintaraapasu siitä, että mitä roolipelaaminen nyt niinku oikeasti on. Mutta mun mielestä se on kivasti tuotu siinä esiin, että siinä on oikeasti nostettu sitä semmoista tarinankerrontaa. Ja siellä on muun muassa sitten tämä aina hieno hetki, kun heitetään nopasta se 20 tahoisesta nopasta, kun tulee se paras tulos, niin sitten se
kriittinen isku.
Kyllä, se voi olla käänteen tekevä hetki sitten, ja niin kuin oli sitten tässä elokuvan tai sarjan kohtauksessakin. Ja sitten siihen vielä semmoinen, että mun mielestä se oli tavallaan hauska, kun justiinsa siinä varsinkin alkukausilla, kun kaikki oli vielä niin kuin mysteeriä, että mitä nämä hirviöt on ja niin edelleen. Mm. Ja sitten ne alkoi ikään kuin värittämään tätä mystistä fantasia-elementtiä sitten tämän oman niin kuin roolipelimaailman kautta. Just nimeämällä niitä hirviöitä ja vertaamalla erilaisia asioita sitten johonkin Dungeons and Dragonsin loitsuihin tai muihin tämmöisiin niin kuin maailmapiirteisiin, mitä siellä on.
Täällä on ollut valtava vaikutus pöytäroolipelaamiselle ja sen suosiolle. Mistä se johtuu? Mikä tässä on ollut niin vetoavaa? Onko se tätä nostalgiaa vai mikä se sitten on, joka on saanut sitten niin useat ihmiset kiinnostumaan roolipelaamisesta tämän sarjan myötä?
Mä luulen, että se on justiinsa se, että se on tuotu siinä sillain niin kuin, että se vastaa vähän sitä, se on tuotu niin kuin kiinnostavalla tavalla. Esiin se roolipelaaminen, että sitä ei ole vaan kuitattu jollain semmoisella lautapelaamishommalla, vaan siinä on oikeasti näitä tämmöisiä kohtauksia, missä justiinsa kuvaillaan, kuinka joku asia tapahtuu ja miten tulee jännittäviä käänteitä ja tällaista näin, niin kuin mitä roolipelaaminen parhaimmillaan on, niin kuin siis oikeasti niin kuin tosi koskettavia tilanteita ja jännittäviä hetkiä ja niin kuin yllättäviä käänteitä, kaikenlaista. Niin ne on tuotu siinä sillain kivasti esiin tällaisen niin kuin sitten tämmöisen niin kuin jännäri skifi-fantasia-sarjan ohessa. Eli kyllähän ihmiset nykyään voi katsoa mielin määrin YouTubesta esimerkiksi erilaisia tämmöisiä niin sanottuja actual play-sarjoja, missä ihmiset siis on kuvannut sitä, kun ne pelaa roolipelejä.
Niin, Critical Role ja Ylellä on toi Ropeli Vegas, jossa me ollaan molemmat oltu mukana.
Kyllä, ja näillä on siis niin kuin maailmanlaajuisesti valtavia niin kuin yleisömääriä tai katsojamääriä. Niin harva kuitenkaan eksyy näitä sinne niin kuin katsomaan, mutta sitten kun se löytyy Netflixistä joku sarja ja siinä vilautetaan vähän, että oikeasti tämmöinenkin harrastus on olemassa, niin sitten moni ehkä siitä kiinnostuu, että mites tämä tämmöinen homma on.
No kiinnostuko Saara tai Anton sarjan kautta pöytäroolipelaamisesta? Miten se vaikutti teihin?
No en. Mutta toisaalta mä en ole koskaan myös pelannut roolipeliä. Eli siinä mielessä niin kuin se on mulle. Mä jotenkin näin tämän sarjan itse asiassa yhtenä isona roolipelinä kokonaisuudessaan. Mm. Että jopa niin pitkälle, että oliko kyse kokonaan roolipelaamisesta. Että kun siellä viimeisen jakson myötä sitten, kun sinne ne pelaa sitä peliä uudestaan ja näin, niin että oliko ne koskaan poistuneetkaan sieltä kellarista koskaan.
Oliko kaikki mielentelatteria tai unta?
niin tai näin, mutta että se, että hyvin tehty joka tapauksessa, mutta että kyllä mä niin kuin uskon, että siis niin kuin, että sellaiset, joilla on niin kuin viehätystä roolipelaamiseen, ne kyllä varmasti löytävät tämän myötä, niin kuin, koska siis onhan se ihan superjännittävää.
Mites Antoni, muuttuko millä tavalla oma suhtautumisi roolipelaamiseen?
Tuo on ihana ajatus, jonka tosiaan sarja mahdollistaa sen tulkinnan, että se on ollut yhtä pitkää kampanjaa, jota he on pelanneet. Ja se on myös sarjan kannalta mairitteleva, koska se selittää sen, että miksi siellä on niin kämäsiä ja lapsellisia juttuja välissä. Että jos se onkin tavallaan niin kuin vaan tällaista niin kuin 10 vuotta kellarissa viettäneiden poikien kuvitelmaa kaikki, niin se selittää aika paljon. Et tykkään tuosta tulkinnasta. Kyllä toi herätti innostuksen. Mäkään en ole siis roolipelejä pelannut ikinä ja ylipäätään niin kuin roolipelaamista aika vähän fiktiossa niin kuin esitetään, varsinkaan näin paneutuneesti. Ymmärrän, että tämä ei ole niin kuin täysin realistinen kuvaus siitä, mutta ehkä se on niin kuin parempikin, että he tehdään tällä niin kuin mahdollisimman vetoavasti. En tiedä, onko niin kuin pelijohtajat, sätkitäänkö siellä lattialla tavallisesti ja kuinka voimakkaasti eläydytään siihen, mutta kivaltahan se näyttää tuossa, ja sitten siinä niillä figuureillakin niin kuin kivasti vielä niin kuin visualisoidaan sitä, että siellä on ne hirviöhahmot siellä pöydällä, niin joo, toimi kyllä.
Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen Stranger Things-lähetystä, jossa käsittelemme juuri päättynyttä Netflix-sarjaa sekä sen kulttuurista perintöä. Paikalla elokuviin erikoistunut toimittaja, tietokirjailija Anton Vanha-Majamaa, elokuvaohjaaja Saara Saarela sekä rooliperiyrittäjä Miska Fredman. Stranger Things-sarja tuli tosiaan päätökseen uutena vuotena, eli toisin sanoen viime viikolla. Tätä viimeistä viidettä kautta odotettiin 3 vuotta kuin kuuta nousevaa, fanien toimesta ainakin, ja se on jo nyt rikkonut katsojaennätyksiä Netflixin sisällä, ja parin tunnin päätösjakso sai osassa maailmaa myös elokuvateatterilevityksen, ja liput sinne, tai liput ja liput, mutta nämä esitykset myytiin loppuun hetkessä. Me ollaan jo tätä sivuttu, että minkälainen se viimeinen jakso oli, mutta mitä mieltä te olitte itse tästä sarjan päätöskaudesta ja finaalista, eli ihan viimeisestä jaksosta, minkälaisia ajatuksia Saaralle se herätti, kun olet aika vastikään sen nähnyt?
No, tässä mä nyt sanoisin, mä niin kun, se loppui vähän niin kuin monta kertaa. Se niin kun olisi voinut, 2 tuntia oli aika pitkä kyllä, ja olen samaa mieltä siitä, että se on vähän niin kuin pitkitetty jotenkin, että mutta että sitten toisaalta niin kuin varmaan siihen konventioon vaan kuuluu se, että sitten se taistelu, se lopputaistelu on vaan käytävä, niin se varmaan kesti tunnin, että olisi siitä nyt ehkä päässyt niin kuin nopeamminkin.
Ei se kestänyt niin pitkään, mutta kertoo tietysti siitä, että minkälainen fiilis sulla jäi.
Tuntui ehkä, mutta ja niin kuin jotenkin sen, niin kuin, ehkä kun siellä täytyy sit kaikki nämä ystävyyksien konfliktit ja ne säröt, mitä siellä on ja ihmissuhdekuviot ja muut, kun ne kaikki pitää sitten niin kuin solmia, niin se jotenkin tuntui siltä, että nämä pari viimeistä jaksoa oli niin kuin, että sitten on pitkiä monologeja, sitten on tämä niin kuin, että sitten vähän actionia kiivetään jonnekin ja mennään tonne ja tosta maailmasta ja taas tosta maailmasta läpi. Ja sitten taas tuli tämmöinen, että joku ja sitten näiden piti sopia ja sitten noiden ja näiden. Että siinä oli vähän semmoista niin kuin mun mielestä rakenneongelmaa sen suhteen. Mutta pidin kyllä suoraan, niin kuin pidin siitä lopusta, vaikka vähän ehkä silleen itkun kautta se menee niin kuin näyttelijän työllisesti, että joku olisi voinut ainakin olla silleen niin kuin ehkä positiivisessa mielessä, enkä olisi kaivannut ehkä niin kuin sitä, että käydään läpi niin kuin kaikkien henkilöhahmojen tulevaisuudet, että mihin ne sitten päätyy tai mitä he tulevat tekemään. Mutta että se, että sitten kuitenkin, että se päätyy sinne niin kuin kellariin ja että tämä nuorempi sukupolvi, nämä lapset tulee sinne, jatkaa sen pelin pelaamista ja nämä toiset lähtee sieltä pois ja sulkee sen oven. Niin siinä oli mun mielestä jotain, ja mä luin jostain, että näin se oli, että tämä idea oli ollut jo aika pitkään. Että heidän ympyrä sulkeutuu, heidän lapsuus loppuu ja niin kuin he matkaavat, niin kuin nämä henkilöt matkaa sit niin kuin aikuisuutta kohti aikuisuutta ja muita, niin kuin, muita leikkejä niin sanotusti, niin siinä oli jotain hienoa.
Joo, mä annan Miskan seuraavaksi sanoa jotain positiivista tuosta finaalista, koska mä haluan nyt vaan sanoa kaikille, joilla ei ole erityinen suhde tähän sarjaan, että älkää tuhlatko aikaa tuohon finaaliin. Että jos on vaikka niin kuin vitoskausi vielä katsomatta, niin ei oikeasti ole vörtti omasta mielestäni. Et kyllähän se, niin kuin, se on tosi jännä just se rakenne, että ensimmäinen tunti on sitä taistelua ja sitten toinen tunti on jäähyväisiä. Ja se toinen tunti on, se on siis kirjaimellisesti, siinä on puoli tuntia vähintään vaan niin kuin itkemistä. Että hahmo kerrallaan, Will todella monta kertaa, niin liikuttuu kyyneliin eri tilanteissa.
Ja no siinä, hei, hänen puolisonsa kenties kuoli tai mitä kaikkea, se dramaattisia asioita taustalla. Hei.
Niin, tai siis Maikin puoliso kuoli, mutta Will pillittää siinä, anteeksi. Pillittää on nyt vähän latautunut termi, siis niin kuin itkeminen on tietenkin täysin ok, mutta sitä on siinä tosi paljon. Mm. Ja se on juuri tämä, että kaikkien tavallaan niin kuin kaikki ne auki olevat asiat täytyy saattaa loppuun. Ja se on tavallaan niin kuin, se on seurausta siitä, että on pohjimmiltaan fanituote tietenkin tämä loppu. Et meillä on tässä niin kuin melkein 10 vuoden aikana kasaantunut ihan valtava fanikunta, joka on odottanut tätä kuin kuuta nousevaa tätä viimeistä kautta ja viimeistä jaksoa varsinkin, että miten tämä päättyy. Ja sitten tekijällä on hirveä duuni vastata niihin vaatimuksiin. Ja nytkin, vaikka me saatiin yli 2 tuntia tuota finaalia, niin fanit vaatii jotain niin kuin leikkaamattomia versioita, että halutaan kaikki leikkauspöydälle jääneet kohtaukset, joita ei tekijöiden mukaan ole olemassa, mutta että tavallaan niin kuin, että mikään ei riitä, niin se tavallaan ymmärtää, että sitten se on tuommoinen niin kuin turboahdettu. Mutta kyllähän tällä niin kuin satunnaiskatsojen näkökulmasta, niin se on täynnä kohtauksia, joita en todellakaan olisi kaivannut siihen.
No niin, Miska, onko positiivista sanottavaa?
No, lähden siitä kulmasta, että toinen tämmöinen aika pitkä sarja, Game of Thrones, niin sen loppu asetti riman aika alhaalle, niin siinä mielessä niin tämä oli mun mielestä ihan hyvä. Olihan siinä siis tosi paljon just semmoista tuntua, että tätä on nyt monta kautta niin kuin rakennettu ja nyt pitää kaikki saada nippuun ja justiinsa valtava päähahmokaarti, jotka kaikki pitää jotenkin jonkinlainen niin kuin tämmöinen katarsis tai lopputulema siinä sitten niin kuin heille saada aikaiseksi, niin oli siinä vähän sellaista tuntua, että no niin, pistetään tämä homma nyt nippuun tästä näin. Mutta olihan se ihan siis sillain, itse viihdyin kyllä, ei se nyt ollut mikään semmoinen niin kuin maailman yllättävin ja tällainen, ei tapahtunut semmoisia nyt ihan valtavia käänteitä, mutta tykkäsin myös siitä lopun justiinsa, kun sitten se nuorempi polvi jäi sinne pelailemaan sinne kellariin, niin se oli ihan, siinä oli kiva tunnelma.
Niin, Stranger Things on yksi meidän aikamme tunnetuimpia TV-sarjoja ja myöskin valtava populaarikulttuuri-ilmiö. Fanituotteita löytyy ties minkälaista ja on teatteriesitystä ja pelejä ja vaikka mitä. Mutta kuinka hyvin se teidän mielestä tulee sitten kestämään aikaa? Millaisena sarjana tai ilmiönä sitä tullaan muistelemaan vaikka 5 tai 10 vuoden kuluttua?
No, tässä on aika paljon niin kuin digitaalisia efektejä, jotka menee koko ajan eteenpäin. Eli niin kuin, että siinä mielessä se saattaa yhtäkkiä tuntuakin 10-20 vuoden päästä aika niin kuin kököltäkin. Mm. Mutta että ei ne mun mielestä nytkään ole ollut mitenkään ihan superhyviä, että ne on tehtykin vähän sinne jotenkin.
Vaikka budjettia on ollut.
On ollut, joo. Ja
mutta
mä en tiedä,
vaikuttaa
ollut
TV-sarjalta kuitenkin.
No, joo. Mm. Ja
ja siis toihan on niin kuin Hollywoodia riivannut ongelma viime vuosina, että digitaaliset tehosteet on, puhutaan niin kuin paskoontumisesta, eli tavallaan erikoistehosteet on itse asiassa huonompia kuin mitä ne on ollut vaikka 6 vuotta sitten.
Mistä se johtuu?
Kiireestä ei ole riittävästi resursseja, siihen on niin kuin monia syitä. Okay. Joudutaan tekemään tavallaan kiireessä, jolloin jälki ei ole niin hyvä. Mun mielestä Marvel-elokuvista näkee sen monesti, että efektit on niin kuin vähän vasurilla tehty.
Mutta jatka vaan vielä loppuun.
Ja mutta kyllä yksi semmoinen itse asiassa asia, jonka mä vielä haluan sanoa tuohon, tähän me ei olla puhuttu yhtään musiikista.
Aivan.
Ja niin kuin se, että tuossa on kyllä niin kuin toi Kate Bushin ja sitten nyt tämän viimeisen jakson niin kuin viimeiset biisit, niin on ne kyllä tosi nappivalintoja. Mm-hmm. Että siinä mielessä niin kuin se, että se ei ole myöskään niin kuin ihan hirveästi mässäily sillä 80-luvun ihanalla musiikilla, vaan että siellä on niin kuin täsmä tämmöisiä niin kuin juttuja, jotka on nostanut myös niin kuin sen biisin niin kuin uudestaan hitiksi, niin siinä on jotain niin kuin mun mielestä tosi hienoa.
Niin, Kate Bush, Metallica, myöskin Prince, en varmaan Purple Rainia välttämättä kuuntele enää samalla tavalla kuin olen nähnyt viimeisen jakson, mutta Antto, mitä mieltä sä oot tämän, kuinka hyvin Stranger Things kestää aikaa? Ehkä tietenkin on vastauksen, mutta että kuinka nopeasti se happanee?
Niin, eikö se on hyvä kysymys. Mä ajattelen, että sarja itsessään, sillä on valtava kulttuurinen jalanjälki, se nähdään nyt, mutta on niinku vaikea sanoa, että miten se kestää, koska niin paljon uutta kontenttia tulee koko ajan, niin sitten mä itse ehkä ajattelen, että kun sarja on kuitenkin niin paljon sitä vanhan toistoja ja rakentuu niin vahvasti sellaisille niinku tunnetuille troopeille ja aiemmin käytetyille ideoille, niin ehkä ajattelen, että ei välttämättä kestä aikaa kauhean hyvin, mutta paljon on myös kiinni siitä, että miten Netflix saa monetisoitua tämän tuotteen jatkossa, että millaisia spin-offeja he tekevät. Nyt keväällä tulee animoitu sarja tähän maailmaan sijoittuva.
Tales from 85.
Kyllä, ja varmasti on suunnitteilla uusia sarjoja ja uusia elokuvia. Et siitähän se on tietenkin paljon kiinni, että miten Stranger Things-universumi ylipäätään tavallaan pysyy meidän mielissämme.
Niin, Dufferin veljekset lähtevät kilpailija Paramountille tekemään muita juttuja. Voinkin kysyä sitten seuraavaksi, että minkälaisia tuotteita heiltä odotatte, mutta Miska, miten uskot, että Stranger Things kestää aikaa?
No, mä oon miettinyt tätä vähän siitä kulmasta, että tälleen niin kuin meikäläisen ikäiselle niin kuin 70-luvulla syntyneelle, niin se on ollut semmoinen niin kuin nostalgiatrippi. Ja se on ollut kiva tämmöinen kertaus niin kuin sen aikakauden asioista, että se ei ehkä jää sillä tavalla mieleen. Mutta mulla on vähän semmoinen epäilys, että niin kuin Anton tuossa totesi, että täällä on niin kuin valtava tämmöinen kulttuurillinen jalanjälki nyt. Niin tämä saattaa olla tämmöiselle niin kuin tietylle ikäpolvelle semmoinen erään sortin sukupolvikokemus. Paha sanoa, koska niin kuin nykyään tosiaan tulee niin hirveästi sarjoja ja kaikkea, mutta kyllähän tällä niin kuin on niin kuin tosi iso niin kuin fanikunta ja semmoinen merkitys tietyllä tapaa, niin kyllä mä uskon, että tämä muistutaan vielä jonkun ajan päästä.
Niin, Stephen Kingin romaanista Talismaanista nämä Dufferin veljekset halusivat tehdä sarjan. Netflix siis hyllytti sen, oli kuulemma liian vaikea saada toimivaksi sarjaksi. Ja tosiaan Paramountilla jatkossa tekevät hommia, niin ihan lyhyt vastaus vielä, että millaista tuotetta Dufferilta seuraavaksi. Aloitatteko vai haluatteko pitää tauon Dufferitten jutuista?
Kyllä mä oon ihan utelias, että kyllähän he on puhuneet siitä, että haluaa tehdä elokuvia. Ja Paramountilla he pääsevät tekemään TV-sarjoja ja elokuvia, mitä ikinä haluavatkaan. Niin kyllä mä ihan uteliaana seuraan, että he selkeästi seuraa J.J. Abramsin jalanjäljissä, joka on ollut edellinen tällainen niin kuin kasari Hollywood-kontenttiin viihtynyt tyyppi, joka päätyi lopulta, okei, ei ehkä mennyt kiinnostavinta uraa pitkin, päätyi tekemään keskinkertaisia Tähtien sota-elokuvia, mutta ihan siis uteliaisuudella seuraan.
Kiitos keskustelusta Saara, Miska sekä Aton. Yli huomenna loppiaisen jälkeen keskiviikkona Kulttuuri Ykkösessä keskustellaan pohjoismaista designista ennen ja nyt. Miksi pohjoismainen design lumoaa maailmaa edelleen, mikä on ominaista ruotsalaiselle, suomalaiselle, tanskalaiselle ja norjalaiselle tyylille, mitkä ovat halutuimmat pohjoismaiset design-esineet nyt. Ohjelman vieraana ovat Dietrichsenin säätiön hallituksen puheenjohtaja Maria Dietrichsen, antiikkiasiantuntija Maria Ekman ja Avotakan päätoimittaja Kari Otso Nevaluoma. Tuon ohjelman juontaa Pia-Maria Lehtola. Tätä jaksoa oli kanssamme tekemässä äänitarkkailija Juha Sarkkinen. Ohjelmakäsikirjoituksen kanssa minua avusti tuottaja Olli Kangas-Salo. Minä olen Juhani Kenttämaa ja toivotan sinulle kiehtovan kummallista alkuviikkoa.